Ben körgen Rauf Eken yanında her zaman sizi körerdim de. Rauf Eken yanında siz bulardın.
Şuhratcan.
Hov.
O zaman birden bir nesi diyemeyim ben de. Bir iki ağız hayalimde joyiga to'plab nima qilishim kerak.
Bildim bildim.
Men masalan shu Rauf aka haqida xotira yozishga ham istihola qilaman. Shu bir o'zimda yaqin bo'lganman, nima bo'lganman deb xuddi ta'kidlayotganday.
Hozir bilgan bilmagan bir araq içip koygan adamım gapirip yazıp yatıptı da endi konjektura qilibdi.
Ha, sizlar ham beryapsizlar. Men aroq berganman degan gaplarni.
Lekin ben bugün bütün esip çıktım şeyleri bari ki audioları. Onge yakın bugün adamlar bir nasıl gapirişke istihola kılıyor. Kudu sen etken gapını o adamla içtim ben. Güle yakın. Mertten zarar ki gapirgen
Bunlar
bulardı.
ekspromut bilen yani bunları sen açsan gözü oluş görünüp görürsün bunu.
Elbette. Tulgen künü. Tamam peki. Ben özüm bugün öyledim hani o Arak şişesini üstü geneme yapıştırıp koyardı ki özünün kitabını resmini. Közler degen kitabını. O seni öyledim. Kanaka anıma yoksardı. Modernist ressamlar yoksardı o adamda.
Bu mesela ben bir iki ağız gapirey. Ben Rauf Aka bilen 75. yılları tanışkın ben. Rauf Aka hem sohbet bugün ben. O şey halde meşhur caylarda. Navoiy ko'chasida oshxonalar bo'lardi. Bu oshxonalar tabiiyki kechqurun yozuvchi, shoir, jurnalistlar bilan gavjum bo'lardi. Va buydagi suhbatlar juda qizg'in bo'lardi. Shu suhbatlarda tanishganman. Mana shu tanishgan paytlarimda Rauf akaga bir g'alati munosabat bor edi. Uncha jiddiy shoirmasday, bir o'sha davr uchun kerakli bo'ladigan bir katta mavzularda, ko'tarinki ruhlarda asar yozmaydigan nima de, unchalik xushlanmasdi Rauf aka. Bugun qarasangiz, masalan Rauf akani naqadar buyuk shoir ekanini o'sha tanishgan paytlarda endi ichimizda juda katta hurmat bo'lgan, masalan mani ichimda, lekin Rauf akani buyuk shoir degan gapni men hayolimga keltira olmasdim. Keyin biz tabiiy Rauf aka bilan do'stlashdik, oilaviy bordi keldi qildik. Men uylanmasdan oldin bir 5-6 oy u kishini u o'zi ijarada turardi, shu ijarasiga qo'shimcha bo'lib Dilorom Isoqova bilan yashaganda, Isoqova bilan man ham borib turganman. Rauf akani man yaqindan bilaman deb aytolmayman baribir. Rauf aka murakkab shaxs edi. Hayoti, turmush tarzi man baribir tushunish qiyinroq odam edi. Qandaydir bizlardan bir kalla baland turarmidi? Yo fikri shunaqa teranmidi? Chunki Rauf akani dardlari nihoyatda o'tkir edi. O'sha davrni ko'p shoirlariga xos bo'lmagan. Hozir endi hamma ham mustaqillikni oldindan sezgan, oldindan ilg'agandek tutadi o'zini. Lekin Rauf akani she'rlarida bu nima ochiq edi, odamni hatto biroz cho'chitardi ham. Rauf akani xalq, vatan iztirobi haqida dardlarini qabul qilishga odam biroz hayiqib ham turardi. Shu ma'noda Rauf akani buyukligi o'sha paytda bo'lgan. Endi ko'proq masalan vafotidan keyin haligi buyuk shoir, buyuk shoir deymiz. Oramizdagi oddiy biza bilan o'tirib suhbatlashib, hangomalashib yurgan odam bo'lgan, buyukligini uncha biz anglamaganmiz.
Lekin men bitta narsaga guvoh bo'lganman, siz o'zingiz, siz keyin Boltiq bo'yidan kelgan ulduz Birdinish, bu keyin Muhammad Solih Toshkent davlat universitetida Rauf akani ijodini taqdim qilgansiz. Siz o'shanda taqdim qilgansiz. Keyin Muhammad Solih ma'ruza qilgan va qarib qoldi bu shoir deb o'sha Usmon Nosir cho'lpon haqida gapirayotib, cho'lpon yaxshi shoir lekin biroz qarib qoldi degan ma'noda gap boshlagan. va o'shanda siz xuddi bugungidek gaplarni aytgandingiz esimda. Uni buyuk, eng mashhur, eng zinakoviy shoir deb aytgandingiz o'shanda. Hatto men qaysi tarzda aytganingizga qaysi o'sha egningizda jinsiy kamzul jinsiy ishton bor edi. Nimada? Shu darajada eslaymanda shuni men o'tirdim o'sha yerda. Zalda edim. Ya'ni e'tirof bor edi-ku, ya'ni underground deymiz, ya'ni
e'tirof
bor edi, e'tirof va hurmat bor edi, men ko'rganman, ha.
E'tirof bor edi, e'tirof menga o'xshagan tor davri deydi. Baribir sho'ro zamonida Rauf aka hukumatga uncha ma'qul kelmaydigan va uni yonida yurish odamni o'ziga ham bir e'tibor, mukofot olib keladigan shoir emas edi. Ochiq gap. Ko'p odamlar Rauf akani ichadi deb qarar edi. Rauf aka masalan ichgan, lekin Rauf aka aroqni yaxshi ko'rgandan nimadan ichmagan, Rauf aka darddan ichgan. Shuning uchun masalan men Rauf akani ichishini hozir mana xotiralarda, nimalarda doston qilishlarini umuman yoqtirmayman. Rauf akani oilasi tinch nima bo'lmagan, bu ham o'zi ham o'zini ham iqrorlari bor. Rauf aka baribir she'riyatda odam edi, katta dardda odam edi Rauf aka. Endi masalan men hozir aytgan gapimni o'sha mahallar ham aytgan bo'lsam, demak bari fikrim o'zgarmagan ekan.
Eslaysiz o'sha uchrashuvni, ya'ni bu mashhur, mana 81-yilda bo'lgan.
U paytda juda uchrashuvlarimiz ko'p bo'lar edi. Uncha eslolmayman.
Ya'ni Rauf Parfiga bag'ishlangan o'sha 84-chi yotoqxonada.
Shu gaplarni aytganimni esimga solib xursand qildim. Endi demoqchimanki, Rauf aka o'zbek millatiga bebaho sovg'a qilib berilgan shoir. O'zbek badiiy tafakkurini yangi bosqichga ko'targan shoir. Rauf aka tengsiz daho shoir. Mana endi bugun kun-kundan uni ijodini o'rganish kengayib, kun-kundan uni chuqurroq tushunish ketyapti. Shu mana aytganlarim.
Keyin yana bitta narsa, Rauf akaga xos narsa, men Rauf akani birinchi marta mana Ishvandjon Haydarovning ustaxonasida ko'rganman, uyida ko'rganman, to'g'rirog'i. Rauf aka mana Baxtiyor Boboyev, Ishvandjon Haydarov, Keshrat Abdurashidov kabi rassomlar bilan birga edida, ya'ni bu rassomlar boshqa rassomlardan farqi, ular yaxshi rassomlar edi. Ya'ni bir nima bor edi? Nodik tabrikmi, o'sha modern rassomlikni tushunish, his qilish bor edi. Ya'ni bu bir ma'rifati buyuk odam edi desakda uni. Shu tarafini
aytdim. Savolingizni javobi o'zi bilan. Rauf aka haqiqatdan juda ko'p odamlarni boshini qovushtirib yuradigan shoir edi-da. Ya'ni shoir, yozuvchi, haykaltarosh, misgar. Mana yaqin do'stlardan biri Misgar Omon Azizov edi.
Omon akaning ustaxonasida ham ko'p bo'lardi. Omon Azizov hozir Amerikada.
Keyin juda yaqin ukalaridan biri. O'limida ham mashina urib ketganda ham tepasida bo'lganmiz. Shuhrat Abdurashidov. Shuhrat Abdurashidov bizni ko'z o'ngimizda taksi urib ketgan. Shu Shuhrat ham hamma rassomlarni shu bizlar bilan, shoir yozuvchilar bilan yaqinlashtirishni yo'lini ko'zlagan, uddasidan chiqib yurgan odam edi. Va shunaqa yaqin nima edi. Shunaqa bir o'sha paytlarda, ya'ni 70-chi yillarda oxirlarida shunaqa bir yozuvchi, shoir, umuman ijodkorlarni bir ruhi paydo bo'lgandi. Bir birimizni juda yaxshi bilardik, bir birimizni yozgan narsalarimizni, chizgan narsalarimizni ko'rmasdan qo'ymas edik, tinmay muhokama qilardik va tinmay bordi keldi qilardik. O'tirishlarimiz ham juda ko'p bo'lar edi. Bu o'tirishlarimiz bir birimizni sog'inib izlab borib o'tirishlar. Ba'zan 3 kun, 4 kunlab davom etardi.
Yana bitta narsani men eslayman. O'sha yerda siz ham borsiz. Menimcha 80 5-yilmi yoki 84-yildami O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida Sarvar Usmonov nutq so'zlab Rauf Parfini tushkunlikda aybladi va she'ridan misol keltirdi. Men shoirni hech kimi yo'q, onasi yo'q, otasi yo'q, hech kimi yo'q degan she'rni va bu O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasida bosildi. O'sha kuni men Rauf akani borib ko'rish ehtiyojini ichimda sezdim. Uyiga darrov bordim o'sha nimadagi, Chalkovskiy tarafdagi uyiga. Borsam siz ham borgansiz, Ibrohim aka borgan. Ya'ni bir nima bor edi, ya'ni o'shanaqa urilgan paytda yonida turish, ya'ni yelkama-yelka turish, ya'ni nima deymiz, hamjihatlikmi? Shu narsa ham bor edi, ya'ni Rauf akani ayash, uni yonida turish nimasi ham bor edi. Yani. Buni ham eslasak-da.
Ya'ni bu faqat Rauf akaga emas, hammamizga bo'lgan nima edi? Mana shu tabiiy ravishda darrov borib yonini olib nima qilib, mana Rauf akani urganda mani ustozim Samarqand davlat universitetini professori Nuriddin Shukurov juda yaxshi odam edi, juda ko'p shoirlarga yordami tekkan, lekin shu bir ikkita shoirlarni shularga qo'shib Rauf akani ham g'oyasizlikda ayblab yozuvdi va O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida man keyin shuni ustozim deb o'tirmay deb o'tirmay dard ojizlik emas deb juda katta bir maqola yozganman. Bitta shu Rauf akaga, Rauf akani himoya qilish uchun Rauf akani va Rauf akani izidan kelayotgan mana u tengdosh yozuvchi shoirlarimizni shoh qayrilib qolmasin degan mazmunda. Bu nima bor edi? Endi masalan Sarvar Azimovlar, Sarvar Azimovlar katta davlat arbobi, hamma narsaga shu davlat nuqtai bilan nuqtai nazaridan qarash qon qoniga singib ketgan odam. Rauf aka endi rasmiy doiralar uchun nomaqbul shoir edi. Masalan o'sha paytda mana qirim tatar shu bularni qirimga qaytishi masalasi nima bo'lganku, Rauf aka shu harakatni yetakchilaridan biri. Buni bizani hukumatdagilar hech birov tushunmasdi, nima keragi bor deb. Bunaqa nimalar bo'lgan endi u davrlarni tabiiy sho'ro davri ijodkorlarni bir boqimanda ahvoliga tushirib qo'ygan bo'lsa ham, lekin uni ham bizni yoshligimiz bilan o'zimizni bilaman tabiiy ehtiyoj bo'lganmi bizga, o'zimizni himoya qiladigan o'zimizni asraydigan bir muhit ham yaratib olganmiz shu sho'ro nimasini ichida. Tabiiy ravishda
kitoblarni o'qib chiqdim, she'rlarni o'qidim va bitta fikr keldiki, buni ko'p she'rlar, masalan o'sha cho'lpondan ta'sirlangan she'rlar O'zbekistonga gimin bo'lishga arzigudek nimasi kuchi bor ekanda. Odatda ko'p giminlarni tarixini qarasak, mustaqillikkacha yozilgan, o'sha g'alabagacha yozilgan bo'lib chiqadida. Va undan keyin mana yov qochgandan keyin botir ko'paydi deb unaqa ruchka olib gimini yozish emas, o'sha gacha bo'lgan yarashar ekan. O'shani shunaqa ruhni ko'rdim men mana she'rlarida.
Sho'rat gapingiz to'g'ri, Rauf akani o'sha sho'rat tuzumi davrida yozilgan she'rlarini hozir o'qib nahotki shu sho'ro davrida yozilgan, qanday yurak yutib yozilgan degan odam xayolga boradi beixtiyor. Bu tabiiy, endi shoir masalan shunday ekanda, shoir shunday yaratilar ekan, har qanday sharoitda ham bari o'zini fikrini aytishga, o'zini dardini, iztirobini aytishga yo'l topar ekanda. Mana hozir Shavkat, xudo rahmat qilsin, mustaqillikdan keyin sal o'tib vafot etib ketdi, uni ham shu sho'ro davrida yozilgan ko'p she'rlarini o'qisangiz shunaqa hayratga tushasiz. Boshqa shoirlarimizda shunaqa nimalar bor, bilmayman. Man o'ylayman shu mafkura ham, ya'ni o'zi kommunistik mafkura shu qadar hamma yerni egallab olgandan, shu qadar kattarib ketgandan, shu o'ziga ishonib o'ziga tug'iladigan xohlarga uncha e'tibor ham bermay qo'ydi shekillida, pisand tegmay shundan shunaqa nimalar yaratilgan bo'lsa kerak deyman. Shu gaplar
mayli, endi yaxshi esladik, nima deydi Rauf akani yaxshi nima yaxshi odam edi. Faqat bir narsada bormi, o'zim ham uyalaman. Bir ikki so'm pul topib, mana televideniyelarda rahbarlik bo'lgan paytimda Toshkentda bir ikki ko'rganman-da nimani, Rauf akani. O'shanda bir yaxshi moddiy yordam berolmaganimdan nima bor-da menda armon, uyalish nimasi bor-da.
Endi Shuhrat,
Kechirasiz.
bu radioni gapi emasu.
Ha.
Hammamizni ichimizdagi armon,
Bende
bu
imkon bor
sport
edi-da.
Rauf
İmkonim bor edi. Moddiy imkonim bor edi.
aka, yo Rauf aka, pulni o'ylab ham o'tirmas edi. Bir so'm bersangiz ham, 1000 so'm bersangiz ham, baribir o'tirishlarga sarflab yuborardi. Uni bir kerakli ro'zg'orga ishlatadigan, bir kerakli joyga sarf qilganda, unda masalan bir qiynalmay berardingiz. Aytaman, Rauf aka murakkab shaxs edi.
Murakkab. Lekin nima deydiki, men o'sha bizani televideniyega litsenziya olish davomida qanaqadir o'zbek kinoni qo'li kerak bo'lib qoldi-da, podpisi. O'shanda nimani Sharof Boshbekovni toptirib, tovuq kabi ushlab kelamiz deb. Borib o'zbek kino rahbariga olib borib qo'ydirib, menga yordam bergandan xursand bo'lganda, bu endi so'nggi yillar. Ya'ni bir nima bor edi, ya'ni bir hissa qo'shdim, yordam berdim degan nima bor edi? Ya'ni bir yaxshilik qilishmi? Ya'ni murakkab shaxs, lekin mutlaq ijobiy men aytmamda, tasavvurimda yoki nimami, shunaqa xotira shunaqa bo'ladimi?
Yo, murakkab shaxs deganda bu masalan u odamda salbiy jihatlar bilan ijobiy fazilatlar aralashib ketgan degan mazmunda emas. Shu ijobiy holida murakkabdir. Bu fikri teran, bir xayoli keng odamni baribir oddiy odam tushunishi qiyinda. Shu jihatda murakkab bo'libdi. Nihoyatda haligi mana bu shunaqa yordam berish, birovni qo'llab yuborish masalasida nihoyatda beg'ubor odamdi. Hech nimasiz qo'llardi. Kimlardi shu boshiga tashvish tushsa, xatlar uyushtirib, pullar to'plab, shunaqa qilib yurardi odam. Shunaqa yuradigan odam edi, yaxshi odam edi haqiqatdan. Inson sifatida yaxshi odam edi.
Endi yana bitta narsaga aniqlik kiritsak, men bilaman, Rauf akani o'sha yozuvchilar uyushmasi bergan qizil knijkasida Rauf Parfiy deb yozilgandi. Keyin o'zi ruscha bilan qo'shib qo'yuvdi. O'z turk deb qo'yuvdimi, ko'k turk deb qo'yuvdimi, shunaqa deb qo'yuvdi. Qanaqa edi
O'z
o'shani?
turk, o'z turk.
Ha, ya'ni buni
Rauf
bugun
Parfiy o'z turk.
qo'shsak bo'ladimi bugun? Rauf Parfiy o'z turk deb atasak bo'ladimi yoki Rauf Parfiy deb ataveraylikmi?
Endi xalq, Shuhratjon, ochig'i.
Ha.
Butun xalq Rauf Parfi deb biladi. Tor ijodkor ahli o'z turk deb qo'yganini biladi. Shuning uchun menimcha Rauf Parfi deb asosiy nimada ishlatib o'z turk deb qo'shib ketsa o'rinli bo'ladimi deyman.
Buni nimasini endi bunday maktabda osib qo'yadiku nimalarni, yozuvchi shoirlarni rasmlar, mana Alisher Navoiyni qo'ysak, Boburni qo'ysak, keyin yangi zamon adabiyotida mana Cho'lpon, keyin o'rtada mana G'afur G'ulomlarimiz, boshqalar bor. Cho'lpondan keyin darhol o'sha Rauf akani rasmini ossak yarashsa kerak, nima deb o'ylaysiz?
Rauf akani rasmini ossakmi yo o'z turk debmi?
Yo'q, Rauf akani aytmoqchi, shaxs sifatida Cho'lpondan keyingi eng buyuk shoir deb aytsak haqimiz ketadimi, ketmaydimi?
Baribir bir kun osiladi. Bugun osilmasa ertaga osiladi. Chunki keyin Shuhrat, mani bir iltimosim bor.
Xo'p, men aytavering bemalol, ha?
Shu radioyingizdan iltimos.
Ha, marhamat, ha?
Shu Rauf aka haqida intervyu berganlar, Rauf aka haqida gapirganlar, shularni orasida to'g'risini aytganda Rauf akani zavjalaridan biri deb har xil xotinlar aralashib ketyapti.
Ha.
Internetda yozdim ham.
Sulxida opani bir narsalar berildi, ha. Shuni.
Sulxidan ham bir ikkita nimasini eshitdim. Juda bema'ni gaplar.
Ha.
Keyin buni yana bitta nima tomoni bor, Rauf akam 3 ta bizni bunday farzandi bor.
Ha.
Aqlli aqlli farzandlari bor. Keyin odamni shaxsiy hayotini bu qadar haligi doston qilish ham yaxshi emas.
Bu ham to'g'ri gap, juda to'g'ri.
Ikkinchidan,
aha.
Ikkinchidan mana boshida o'zingiz ham aytdingiz, Rauf akani ichishi. Rauf aka unaqa bo'kib ichmas edi. Lekin mana bu aroq olib berganlar bor-ku. Shu aroq olib berganlar shu bahona bilan o'zini bu shoirga ne kadar yakın bulganını ko'rsatishim juda nima bo'lib ketdi.
O'sha jo'n reklamada, o'sha men o'shaning uchun bugun ertalab bunday qildim. Mana kim arziydi bu haqda gapirishga? Ha, kim arziydi? Masalan, o'yladimki, Hamid Ismoil gapirsa balki yarashar dedim. Keyin Muhammad Solih gapirsin, siz gapiring. Ya'ni bir nima siz muraqqid bo'lgansiz o'sha paytda, ya'ni tahlil qilgansiz buni.
Bilmayman, birinchi maqolani men yozganman shekilli. Kunduzning rangi degan. Birinchimi, ikkinchimi maqola? Hay rahmat.
Mayli bo'pti, nima deydim, Alloh rahmat qilsin. Mana
tavfiqiga shukr, ikki dunyo saodatini bag'ishlagan bo'lsin. Allohim oxirati obod bo'lsin.
Bo'pti, xo'p, mayli. Men tek bo'lib turaman.
O'zbek adabiyotini juda katta ustun edi Rauf aka. Va shu shunday ustun bo'lib qoladi. Rauf akaning buyukligi u o'lgandan keyin ochildi. Buyukligida atrofida xira nimalar ham ko'p bo'lar ekan. Ortiqcha gaplar. Mayli, Shuhratjon.
Bo'pti. Ahmad aka, rahmat, Ahmadjon aka, rahmat, sog'
bo'ling.
Salomat bo'ling, xo'p, bo'pti, xo'p.